Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta Suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali ako te oni budu nagovarali da meni nekog ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha, a kada neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše. A ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov, oni samo lažu. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Hmm.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Vučić poručio Schmidtu, očekujem nepristrasan i izbalansiran pristup. Iran je spreman da stavi na raspolaganje kapacitete za unapređenje međuafganistanskih pregovora. Upozorenje Talibana vezano za stavljanje njihovih zvaničnika na američku crnu listu. Najmanje 14 mrtvih u požaru u COVID bolnici u Tetovu. U ime Boga milostivog, samilosnog poštene gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas visokim predstavnikom Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu, Kristijanom Schmidtom, i poručio mu da od njega očekuje nepristrasan i izbalansiran pristup. Budući da su nerijetko predstavnici Međunarodne zajednice jednostrano posmatrali stvari u Bosni i Hercegovini i regionu, prenosi Tanjug, Vučić je dodao da Srbija poštuje integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine, baš kao i cjelokupnost i integritet Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. Stava je da bi narodi Bosne i Hercegovine trebalo da odlučuju o svojoj sudbini uz što manje pritisaka i miješanja sa strane, izrazivši uvjerenje da Srbija i Bosna i Hercegovina u budućnosti mogu neusporedivo brže da razvijaju svoje ekonomske veze i odnose. Schmidt je naveo da je funkcionalnost države Bosne i Hercegovine neophodan faktor kako bi se dosegao stepen na kojem je više neće trebati međunarodna supervizija, kao i za napredak ka evropskim integracijama. Istovremeno izrazio podršku inicijativama usmjerenim ka regionalnoj integraciji svih zemalja na Zapadnom Balkanu. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i HNS-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, komentirajući nedavni istup visokog predstavnika Kristijana Šmita, izjavio je kako je legitimno predstavljanje uvjet opstanka Bosne i Hercegovine. Kristijan Šmit je u nedjelju na jednoj konferenciji u Njemačkoj kazao kako se hrvatski dio stanovništva, koji je, kako istaknuo, dodatno smanjen iseljavanjem, osjeća nedovoljno predstavljenim u kompliciranim državnim strukturama. Kada je rekao da ovdje imamo problem legitimnog predstavljanja, govorio je to u interesu zaštite Bosne i Hercegovine, jer ako ne bude legitimnog predstavljanja, neće biti ni Bosne i Hercegovine, izjavio je Čović u Grabovici na obilježavanju obljetnice zločina počinjenog nad hrvatskim stanovništvom tog mjesta. S druge strane, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da nije razgovarao sa Kristijanom Šmitom u istočnom Sarajevu, te da je pisanje federalnih medija spekulacija i poručio da njegov stav ovom pitanju ostaje isti. Poručuje da neće razgovarati sa Šmitom u svojstvu visokog predstavnika dok god se to pitanje ne reguliše u Vijeću sigurnosti. Svečana ceremonija završetka projekta obilježavanje registracije malog i lakog naoružanja održana je u Sarajevu. Svečanost je pratila kolegica Selma Turčilo.
U Sarajevu je održana svečana ceremonija završetka projekta obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja. Na ceremoniji su prezentirani rezultati u vezi sa završetkom projekta obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja i pripadajuće municije, čija realizacija je planirana u periodu od 2018. do 2020. godine.
Znači, svo naoružanje u oružanim snagama Bosne i Hercegovine je obilježeno, evidentirano, uspostavljene su baze podataka koje će moći koristiti zapovjedništvima u kontroli i praćenju kretanja naoružanja u okviru oružanih snaga. Kroz ovo su oružane snage pokazale svoj kredibilitet, pokazale da su dobar partner i da jedan konkretan projekt, znači radilo se o jednom jako velikom projektu gdje je utvrđena i tehnička ispravnost malog lakog naoružanja, uspostavljene baze podataka, da kad se predano radi odgovorno i s dobrim partnerima da se to može kvalitetno uraditi.
Ne radi se samo o obilježavanju malog i lakog naoružanja koje je na upotrebi u oružanim snagama, već je završeno obilježavanje i naoružanja koje je na zalihama, odnosno koje je u kategoriji viškova. To je vrlo bitno zato što je kroz taj proces završeni tehnički pregled. Dakle, izvršena je dekonzervacija, obilježavanje i kasnije konzervacija. I još nešto, mi smo prva zemlja u regiji koja je ovaj posao završila. Ja vjerujem da će ovo biti dobra referenca i poruka da svi oni i u regiji, a i u zemlji agencije da završe ovaj posao na sličan način. Hvala.
Projekt obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja i pripadajuće municije ima za cilj podizanje stepena sigurnosti i sprječavanje zloupotrebe sa naoružanjem te dostizanje međunarodnih standarda.
Today marks the culmination of our project.
Danas obilježavamo završetak projekta obilježavanja malog i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini u kojoj smo mi bili uključeni i u okviru tog projekta smo obilježili nešto preko 61.000 komada naoružanja na 22 lokacije u Bosni i Hercegovini.
Ceremoniji su prisustvovali najviši predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ambasadori i predstavnici ambasada Austrije, Francuske, Njemačke, Norveške, Švicarske, Švedske, te komandant NATO štaba u Sarajevu, komandant EUFOR-a, predstavnici policijskih agencija, OSCE-a i druge zvanice. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisjetio se ratnog zločina nad mještanima Grabovice koji se desio prije 28 godina. Prije 28 godina u Grabovici je ubijeno 33 ljudi. To je učinilo nekoliko pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine koji se svaki častan borac armije i danas stidi. Petorica njih su osuđeni na zatvorske kazne, ali teško je zadovoljiti pravdu kada se oduzme nevin život. Ne smijemo zaboraviti žrtve ovog zločina. Počivali u miru, kazao je Komšić. Memorijalni centar Srebrenica također je obilježio godišnicu ratnog zločina u Grabovici.
uzdajući se prije svega u same sebe.
Najmanje 14 osoba smrtno je stradalo u požaru u improviziranoj COVID bolnici u makedonskom gradu Tetovu. Požar koji je buknuo uz rijedu oko 21 sat ugašen je, a strahuje se da bi moglo biti još žrtava. Ima i dosta ozlijeđenih koji su hitno prevezeni u Skoplje. Na snimkama se vidi veliki požar te guste crni dim u blizini glavne prometnice u makedonskom gradu Tetovu. Predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski je rekao kako za sada nema indicije da je požar podmetnut ili namjerno izazvan. Poručio je da će vlada u cilju istrage uključiti međunarodne eksperte. Izaslanstvo UN-a je objavilo da je od intenziviranja jemenskog rata 2015. godine najmanje 18.000 civila poginulo ili ranjeno u zračnim napadima u toj zemlji. Grupa stručnjaka koji su imenovali Ujedinjeni narodi u izvještaju podnesenom Vijeću za ljudska prava objavila je da je jemenski narod svakodnevno bio svjedokom oko 10 zračnih napada, što je ukupno više od 23.000 napada od marta 2015. godine. Saudijska Arabija je uz podršku Sjedinjenih Država, Ujedinjenih Arapskih Emirata i nekoliko drugih zemalja od marta 2015. pokrenula vojnu invaziju na Jemen te kopnenu morsku i zračnu opsadu. Nacionalistički režim obustavio je posjete porodica zatvorenicima nakon bijega 6 palestinskih zatvorenika iz zatvora Džalbu i pooštravanja kolektivnih kazni na zatvorenicima u zatvorima tog režima. Vojnici tog režima jutro su upali u različite dijelove zapadne obale i tom prilikom uhapsili 6 palestinaca. U ponedjeljak ujutro 5 palestinskih zatvorenika koji pripadaju pokretu Islamski džihad i još jedan zatvorenik iz pokreta Fatah, koji su osuđeni na dugotrajne zatvorske kazne, uspjeli su pobjeći iz zatvora Džalbu na sjeveru okupirane Palestine, jednog od najvažnijih sigurnosnih zatvora cionističkog režima. Američki državni sekretar Antony Blinken izrazio je sumnju u povratak Washingtona nuklearnim pregovorima, unatoč tome što se njegova zemlja nezakonito povukla iz sporazuma, što je dovelo do dugotrajnih pregovora u Beču. Blinken je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim njemačkim kolegom Heiko Maasom rekao da su Sjedinjene Države blizu zaustavljanja pregovora o povratku nuklearnom sporazumu. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas također je ne spominjući povlačenje sada iz nuklearnog sporazuma i neispunjavanje obaveze Evropljana prema tom međunarodnom sporazumu, izrazio nadu da će se Iran što prije vratiti na razgovor o njegovom oživljavanju u Beču. Mihail Ulyanov, ambasador i stalni predstavnik Rusije u međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, naglasio je da na idućem sastanku Vijeća guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju nije potrebno ništa poduzeti prema Iranu. Ulyanov je također u srijedu u tweetu istakao da na sastanku sljedeće sedmice Vijeća guvernera Međunarodne atomske agencije, koji će se fokusirati na Iran, njegovi članovi ni pod kojim uvjetima ne bi trebali ostaviti negativan utjecaj na perspektivu bečkih pregovora o oživljavanju nuklearnog sporazuma.
I važno je, gospodin Amana potvrdio jednoznačno što na sljedeći dan Iran prodlužuje potpuno ispunjavati svoje.
Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran je naglasio, Iran se još uvijek razmatra pitanje formiranja sveobuhvatne vlade u Afganistanu. Iranski ministar vanjskih poslova Hussein Amir Abdullahian je danas na sastanku predstavnika 6 zemalja koje graniče s Afganistanom rekao, Iran još uvijek razmatra pitanje formiranja sveobuhvatne vlade u kojoj će sudjelovati sve etničke skupine i nadamo se da će talibani ispuniti obećanja koja su dali. Amir Abdullahian je dodao, iskustvo kroz historiju je pokazalo da formiranje vlade koja nije obuhvaćala sve etničke skupine nije doprinijelo stvaranju stabilnosti, mira i poboljšanju situacije u Afganistanu. Iranski ministar vanjskih poslova također je rekao da su Sjedinjene Države bile glavni uzrok nemira u Afganistanu u posljednja dva desetljeća, te da trebaju odgovoriti afganistanskom narodu i regiji kao i svjetskom javnom mnijenju zašto su se tokom njihove prisutnosti i okupacije Afganistana trgovina drogom i njen izvoz povećali. Abdullahian je dodao, Amerikanci tvrde da su potrošili 2,6 biliona dolara, ali rezultat je bio samo siromaštvo, nemir i nesigurnost u Afganistanu i naravno nesretne posljedice ove pogrešne američke politike na susjedne zemlje. Virtualni sastanak ministara vanjskih poslova 6 susjeda Afganistana, uključujući Iran, Kinu, Pakistan, Uzbekistan, Tadžikistan i Turkmenistan, održan je s ciljem razmatranja događaja u Afganistanu. Talibani su u saopćenju objavili da je nedavni stav Pentagona da su neki članovi kabineta Islamskog Emirata ili članovi porodice mreže Haqqani na američkoj crnoj listi jasan prekršaj sporazuma iz Dohe, što nije ni u interesu SAD-a, ni u interesu Afganistana. Prema riječima Talibana, oni oštro osuđuju izražavanje provokativnih stavova Sjedinjenih Država i drugih zemalja, kao i njihove pokušaje miješanja u unutarnje pitanje Afganistana. Ova izjava uslijedila nakon što su Talibani u utorak objavili sastav nove afganistanske vlade. S druge strane, glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki rekla je novinarima: Talibani ni na koji način nisu zaslužili ovo poštovanje međunarodne zajednice i mi to nismo tako ocijenili. Ova dužnosnica Bijele kuće naglasila je da ne žure s priznavanjem Talibana i da oni prije toga moraju puno toga učiniti. U oči izjava Jen Psaki, FBI je objavio da je povećao nagradu za svakoga kojim da informacije koje bi dovele do hapšenja Sirađudina Haqqanija, čelnika Haqqani mreže, na 10 miliona dolara. Talibani su u sastav privremene afganistanske vlade za vršioca dužnosti šefa Ministarstva unutarnjih poslova Afganistana imenovali Sirađudina Haqqanija, koji se nalazi na američkoj crnoj listi, a prethodno je ponuđena nagrada od 5 miliona dolara za njegovo hvatanje ili atentat na njega. Stalni predstavnik Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama kritizirao je Sjedinjene Države zbog provođenja nuklearnih pokusa, navodeći da bi nuklearno razoružanje trebalo ostati na dnevnom redu međunarodnog sistema. Majid Tahteravanchi je na svečanosti obilježavanja Međunarodnog dana zabrane nuklearnih testiranja, osvrnuši se na 25. godišnjicu potpisivanja ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih ispitivanja, kritizirao ulogu američke vlade koja, izvršivši 1054 nuklearna testiranja, od njih ukupno 2000 izvršenih do sada, ima najveću stopu testiranja u usporedbi s drugim nuklearnim zemljama. Tahteravanchi je istakao, glavna publika za ovu prigodu su nuklearne sile koje su prema članu 6 ugovora o neširenju nuklearnog oružja posvećene nuklearnom razoružavanju. Stalni predstavnik Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama također se osvrnuo na nuklearno oružje i masakre izraelskog režima, te pozvao međunarodnu zajednicu za zatraži od tog režima da se bezuvjetno priključi spomenutom ugovoru i da prihvati nadzor Međunarodne agencije za atomsku energiju nad njegovim nuklearnim postrojenjima. Ceremonija 8. septembra, međunarodnoj godišnjici zabrane nuklearnih ispitivanja, prisustvovali su predsjednik Generalne skupštine, visoki predstavnik Ujedinjenih nacija za pitanje razoružanja i stalni predstavnici država članica. Ministar vanjskih poslova cionističkog režima Jair Lapid, koji boravi u Moskvi, prisustvovao je danas zajedničkoj konferenciji za novinare s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. Lavrov je kao prvi govornik na konferenciji za novinare rekao: Rusija se protivi izraelskim napadima na Siriju. Također se protivimo gađanju Izraela sa sirijskog teritorija. U drugom dijelu svog govora Lavrov je naglasio operaciju sirijske vojske s ciljem ponovnog preuzimanja Deraja od terorista, te istakao: Dera ne smije biti u rukama nikoga osim sirijske vojske. Turska također mora dovršiti provedbu sporazuma između Putina i Erdoana o Idlibu, o čišćenju terorista, i mi žalimo što se to još nije dogodilo. Potom je red došao na ministra vanjskih poslova cionističkog režima, koji je, odbacivši bilo kakve mirovne pregovore sa Sirijom, rekao: ni u kom slučaju nećemo razmatrati vraćanje Golanske visoravni Siriji. Lapid je potom, ponovivši neosnovane i nelogične tvrdnje protiv Islamske Republike Iran, rekao: sve dok Iran gradi bazu na sjevernoj granici Izraela, nećemo prestati napadati. On je također, misleći na pregovore o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma, izjavio: nećemo dopustiti Iranu stjecanje nuklearnog oružja, pa čak niti približavanje tome. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum. Prema svjetlosti. Poštovani slušatelji, i u ovoj emisiji ćemo kao i do sada komentirati nekoliko kuranskih ajeta kako bismo se što bolje upoznali sa Božjim govorom. A za početak poslušajte 22. ajet sure Al-Anfal.
Inna sharrat dawabbi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun.
Najgora bića kod Allaha su oni koji su gluhi i nijemi, koji neće da shvaćaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najvažnija osobina čovjeka koja ga izdvaja od ostalih Božjih stvorenja jeste razum i moć rasuđivanja. Stoga oni koji na temeljima razuma ne slušaju ili ne govore, kao da nemaju razuma i ne razlikuju se od ostalih stvorenja. Međutim, Kur'an smatra da su takvi ljudi gori od životinja, jer životinje nemaju razum i ne mogu ga koristiti, te slijede samo vlastite instinkte, dok čovjek pored poriva ima i razum, te zbog toga ukoliko ne koristi razum, nalazi se na nižem stupnju od životinja. Dakle, ovaj kur'anski ajet govori da je vrijednost pojedinaca kod uzvišenog Allaha Dželešanhu proporcionalna njihovom rezonovanju, slušanju i prenošenju istine. I svako onaj koji je tako ne postupa kod uzvišenog gospodara, nema nikakve vrijednosti, nego je naprotiv bezvrijedniji i od najnižnijih stvorenja.
U 10. ajetu sure Mulk stanovnici Džehennema razlog patnje u ognju ovako opisuju. Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema u ognju bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Iz ovog ajeta možemo zaključiti da posjedovanje organa, odnosno čula, kao što su uši, oči i jezik, ima vrijednost onog trenutka kada se isti koriste na putu pronalaženja i sliječenja istine. Vrijednost čovjeka je u razmišljanju, te stoga svako onaj koji zanemari Božje riječi, zanemaruje i razum.
Nastavku poslušajmo 23. ajet sure Al-Anfal.
Walau alima Allahu fihim khayran la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun.
Da Allah zna da od njih može ikakva dobra biti, učinio bi da čuju, a da je učinio i da čuju, oni bi se opet okrenuli, jer oni i inače glave okreću. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Navedeni ajet govori o osobama koje imaju čulo sluha, no istinu ne slušaju, imaju jezik, a zanijeme u vrijeme kada treba stati u odbranu istine. Ajet govori da Bog može učiniti da istinske riječi prodru do njihova srca, međutim,
Oni sa svojim lošim ponašanjem mogućnost prihvata istine u korijenu uništavaju i u njima nema nikakva dobra. Pored toga, oni su toliko tvrdoglavi da i ukoliko istina Božja dopre do njihovih srca, svojim buntovničkim i protestujućim ponašanjem odbijaju da ju je priznaju. Ovaj ajet nam poručuje da Bog svakome daje uputu i uspjeh proporcionalno njegovim zaslugama i mogućnostima. Bog čovjeku isto tako daje slobodnu volju. On im, iako im može primorati da prihvate istinu, ipak pruža mogućnost izbora.
Sada slijedi 24. ajet iste sure.
Ja ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun.
O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati i neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova i da ćete se svi pred njim sakupiti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet poziva čovjeka u jedan viši i kvalitetniji život od života životinja. Život koji uzrokuje razvoj i usavršavanje duhovnih i intelektualnih potencijala ljudi, a put dostizanja takvog života jeste odazivanje pozivu uzvišenog Allaha i njegovom miljenika. U 97. ajetu sure An-Nahl stoji:
Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Dalje se kaže da sve ono što se nalazi u ljudskim srcima znano je Allahu Dželešanuhu, pa čak i ukoliko se ne izgovori, jer je Bog na neki način između čovjeka i njegovog srca predgrađa i posrednik. I pored toga što se na sudnjem danu svi ljudi će se iskupiti pred Boga, gdje će im biti svakako suđeno. Prema tome, od Boga ništa nije skriveno, niti je izvan njegove moći, kako na ovom svijetu, tako i na onom. Jer kako to Allah u jednom od kuranskih ajeta kaže:
Mi smo mu bliži od žile kucavici.
A stvarni ljudski život ovisi o njegovom nastojanju na putu Božje vjere, jer u protivnom on je mrtav iako jede, pije i kreće se. Prije nego što se uzvišeni Allah Dželešanuhu umješa između nas i naših srca i dođe nam melek smrti, prihvatimo istinu i razmišljajmo o vječnom životu.
Prije kraja današnje emisije poslušajmo i 25. ajet sure Al-Anfal.
Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allaha shadidul 'iqab.
I izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi. I znajte da Allah strašno kažnjava. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ponekad su grijesi i ružna djela skriveni i individualni, zbog čega će biti kažnjeni samo počinioci, no ponekad razvrat i griješenje dobiva se opću dimenziju, tako da se zabranjene radnje toliko rašire da postaju opće prihvaćena djela. Ovaj ajet dakle govori da ukoliko se u društvu raširi griješenje, a niko ne poduzme ništa na to da spriječi, Božja kazna će zahvatiti čitavo društvo. Izbjegavanje smutnje u ovom ajetu ne znači izbjegavanje društva i socijalnog života, nego se naprotiv zahtjeva čvrsta i odlučna akcija u njenom suzbijanju. Stoga bi pouke ovog ajeta bile da udaljavanje od božanskih učenja predstavlja glavni faktor širenja razvrata i nemorala. Mi smo dakle dužni da ne činimo smutnju, da ne pomažemo u njenom činjenju i da ne šutimo kada se ona pojavi. Sprečavanje zla je obaveza svakog vjernika, jer ukoliko on ne uspije spriječiti smutnju, nakon što pokuša, ipak će moći uzrokovati zaustavljanje Božije kazne.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnji gospodar, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan. I danas ćemo ovih 25 minuta iskoristiti za jedno prelijepo druženje koje, ja mislim, velikom broju gledatelja može biti izuzetno i korisno. Danas ćemo razgovarati sa gošćom iz Vojvodine, nutricionistom, dijetetičarom, koji ovaj smjer završila u Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, a nakon toga u Savezu za rekreaciju i fitness Vojvodine stekla certifikat savjetnika za ishranu i suplementaciju u rekreaciji i fitnessu. Kako je sama naglasila, ono što je najvažnije kod klijenata jeste da se stvori ljubav prema zdravoj ishrani i zdravim životnim navikama. O kome je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni selam i pozdrav iz našeg teheranskog studija. Kao što ste mogli vidjeti, danas ćemo se družiti sa gospođom Marijom Đurković, nutricionistom, dijetetičarom. Gospođo Đurković, dobar dan. Hvala vam što ste danas sa nama i sa našim gledateljima. Gospođo Đurković, mi je većinom na početku naših druženja nedjeljom u dva sa gostima razgovaramo naravno o njihovom životu, o njihovom odrastanju, pitanju kako su se usmjerili ka samom zanimanju kojim se bavi, pa ćemo tako i vas upitati. Mlada ste osoba, naravno, mnogo toga je već tako blisko, friško i svježe. Šta je kod vas zapravo, možemo reći, odlučilo to da se usmjerite ka nutricionizmu, ka ovoj novoj, da tako kažemo, nauci, iako je ona, možemo reći, i duži period tu sa nama, ali možda ne tako opširno prisutna među narodom. Šta je kod vas to presudilo?
Iskreno, od malena sam bila bucka i imala sam problem sa viškom kilograma od nekog četvrtog, petog razreda i borila sam se sa dijetama i jedna, druga, treća i nekako je to presudilo da želim da pomognem prvenstveno sebi, a onda svim drugim osobama koje imaju problem sa kilažom. Tako da da, kod mene jeste moje djetinjstvo uticalo na odabir profesije.
Naravno, kada govorimo o pitanju nutricionizma, već sam rekao, mnogi smatraju da je to nešto novo, da je to ekstravagantno, da to samo poznate ličnosti, celebrity, što kažu, brinu se o tome, imaju svoje lične nutricioniste, dijetetičare i tako dalje. Međutim, vidimo da je zapravo to jedna nauka koja treba da stoji na raspolaganju svima. Neću samo reći buckastima, nego čak i onima koji su, da tako kažemo, u nekom proporcionalnom obliku tijela, ali za normalan i zdrav život svakako da je potrebno da imaju sve te i informacije, a zapravo vi ste ti koji možete pomoći. Da li je zaista tako i da li je vaš poziv mnogo širi od toga što narod obični misli?
U stvari jeste. U pravu ste, ljudi često misle da je zdrava ishrana skupa, da ne treba nikom nutricionista, da je to sad neka nova, da kažem, pomama za tim. Međutim, stvarno, ishrana je prevencija za mnoga zdravstvena oboljenja, za generalno, naravno, što veći više kilograma imamo, to je veća verovatnoća da ćemo imati neki zdravstveni problem, a mnogo lepše ćemo se osjećati, bolje ćemo spavati, imat ćemo više energije ukoliko se hranimo kako treba. Tako da mislim da nutricionista nije samo za poznate i slavne ličnosti, već i za nas obične ljude koji u stvari želimo da se hranimo zdravo i napredimo kvalitet svog života.
Naravno, već smo rekli, to je grana nauke sa mnogo varijanti. Bilo da se govori o osobama koje imaju malu težinu, žele da povećaju svoju težinu, ali da to bude efikasno, da ne bude s masnoćama, nego da bude mišićno tkivo ili kako ta osoba zapravo želi. I znamo i da je detaljno za svaku osobu, znači pona osoba. Svaka osoba se razlikuje, tako da programi koje vi njima dajete na raspolaganje, uz to sve, možemo reći, ispitivanje, raspitivanje o njihovom životu, može vam pomoći, a svakako kasnije i njima. Šta je sve potrebno znati o osobi, o pacijentu, onome koji je u potrazi za vašim savjetima i uputama, kako bi naravno svoj život učinili i zdravijim i uspješnijim, ali ono što ja želim naglasiti je i sretnijim.
Tako je. Generalno da, individualni pristup je najbolji pristup svakoj osobi, jer razlikujemo se vi i ja, vi možda ustajete ranije, ja možda kasnije, vi volite jedne namirnice, ja druge, tako da stvarno taj individualni pristup je mnogo bitan, a ljudi toliko pogrešnih informacija pročitaju na internetu gde svi kreću sa istom dijetom i onda naravno posle nekog perioda shvatimo da nama to nije održivo na duže staze. Ono što ja tražim od klijenata koji dođu kod mene jeste kompletna krvna slika koja nije starija od 6 mjeseci, znači da imamo uvid u to zdravstveno stanje. Zatim posle toga prolazimo kroz jednu, da kažem, nutricionističku anketu gde oni meni pričaju sve svoje navike, šta najčešće jedu za doručak, za ručak, za večeru, šta vole da jedu, šta ne vole da jedu, kakva je fizička aktivnost u toku dana, kakvo je radno vreme i ostalo. I onda na osnovu svega toga mi pravimo jelovnik. Tako da nije to samo kilaža i visina, ima tu mnogo više parametara koji utiču na to kakav će jelovnik osobe da bude.
A kada već govorimo o jelovniku, kada govorimo o tim dnevnim obrocima, znamo, mnogi kažu, nekada su stari govorili da su 3 obroka u pitanju u toku dana, da su najvažniji, mnogi će reći da je najvažniji doručak, da večera treba dati, prepustiti neprijatelju, ručati s prijateljima, a sam doručkovati. To su neke stare, da tako kažemo, one narodne izreke. Šta prema vama, ako govorimo o idealnom danu i obrocima u toku dana, šta predstavlja najljepši dan, idealan dan?
Nadovezat ću se i na ono prethodno pitanje što smo malo pre spominjali, jeste to da treba da bude individualno. Tako da opet i tu se dosta razlikuje. Za nekog idealno samo 3 obroka, nekom odgovara da ima 3 obroka, 1 do 2 užine, nekom možda i više. Tako da opet i to prilagođavamo pojedincu, ali da kažem da je neka opšta preporuka 3 glavna obroka, odnosno doručak, ručak, večera i 1 do 2 užine po potrebi.
Ko zapravo traži vašu pomoć? Ko se većinom usmjerava ka vama? Vaše iskustvo, naravno, svaki dan raditi u jednoj materiji, u jednoj struci, svakako da prikuplja veliki broj iskustva. Koje su zapravo osobe? Da li su većinom to žene, da li su muškarci, da li su u pitanju djeca, starije osobe? Možda će neko sa, recimo, bolesti šećera, dijabetesa i tako dalje, a u poznijim godinama možda će se obratiti vama.
Tako je, dosta je raznoliko, moram da priznam da imam djecu od 7 godina pa osobe do 77. Baš onako ljudi se sve više trude da vode računa, tako da stvarno jesu najčešće možda žene, gojazne žene koje imaju određene zdravstvene probleme u smislu usporenog rada, štitne žlezde, policističnih jajnika, insulinske rezistencije, to su možda neki najčešći slučajevi, ali uvek tu ima i muškaraca koji žele da se priključe i da pomognu ženama da dođu do cilja, deca koja nažalost nemaju aktivnosti dovoljno, samim tim grickaju gluposti i onda zbog toga imaju više kilograma, tako da stvarno je dosta raznoliko, ali da kažemo da su najčešće to gojazne osobe.
Mi znamo da recimo u ovom savremenom dobu znamo kakav je život, vidimo da je on brz, da je većinom pod stresom i da čovjek jednostavno nekad osjeća da nema vremena lično za sebe. Uvijek to vrijeme stavlja na raspolaganje drugima. Da li recimo vaši programi koje dajete kao savjet svojim klijentima ili pacijentima, osobama, dragim ljudima, da li im pomaže zapravo da se oni sami sebi vrate, da počnu razmišljati malo i o sebi. Naravno, uvijek se razmišlja i o drugima, ali da malo vremena posvetimo lično sebi.
Tako je, uvek treba, ja njih uvek savjetujem da treba da odrede prioritete. Znači, nažalost, ako nismo sebi na prvom mestu, nismo nikome. Tako da, mislim da uvek treba sebe da negde stavljamo koliko god je to moguće, bar toliko da sebi spremimo za 15 minuta neki obrok da ponesemo, ali svakako taj prvi korak i odluka da oni dođu i nešto urade dobro za sebe, mislim da je to već napredak veliki. I onda odrade tu krvnu sliku, pa možda nekad nešto nije kako treba, e onda ih to još dodatno motiviše da oni nastave da se posvećuju sebi i da se hrane kako treba. A onda njihovom promenom i cijela porodica počne da učestvuje u toj promeni i tim pravilnim i zdravim obrocima.
Stoga možemo reći i čak i kada bi jedna osoba samo zatražila pomoć, zapravo može ispasti da cijela jedna porodična ćelija zapravo kao osnovna ćelija društva zapravo počinje da se vraća samoj sebi, svojoj nutrini i naravno radi se na zdravlju cijelog društva. Jedno pitanje mogu opet postaviti vezano i za, mogu reći, ne alternativno, ali na neki način tradicionalnu medicinu. Znamo, stari su uvijek govorili, recimo, grah ne treba jesti tokom ljeta. Naravno, većina zna zbog čega. Neka vrsta hrane, otprilike ono što nam u prirodi se daje, uvijek je po sezonama. Jabuke se nisu jele u proljeće, već koncem ljeta, početkom jeseni. Sve naravno to utiče na naše tijelo, jer treba zapravo obratiti pažnju odakle osobe i potiču. Da li zapravo ta tradicionalna medicina, neki kažu i orijentalna, da se tako izrazim, da li su one korisne za recimo rad nutricionista?
U suštini ja se uvek vodim naučnim istraživanjima, tako da istraživanja se stvarno menjaju iz dana u dan, nutricionizam je jedna jako opširna i široka oblast gde još nije dovoljno i mlada nauka, gde nije još dovoljno istraženo sve, tako da iz dana u dan se menja, ali svakako slažem se sa vama, treba jesti sezonsko, mislim sada je u prodavnicama sve previše dostupno, imamo jagode u decembru, imamo lubenice u decembru, mislim da ipak treba da biramo ono što je sezonsko i naravno da iskreno prilagođavamo našem području. Opet, ne moramo jesti avokado i mango ukoliko to nije naše podneblje. Znači, tako da svakako gledamo u leto, proleće da jedemo sezonsko što dolazi, šljive, breskve, nektarine, kajsije, lubenice, a u zimu da to bude nešto što je tu, tako da kažem, nemamo toliki izbor, ali u svakom slučaju i to nam je tada izvor vitamina i minerala poput banana, jabuka i ostalog.
A zašto nam je zapravo potreban taj plan ishrane za svaku osobu ponaosob?
Pa ljudi se, kažem, najčešće javljaju sa ciljem da izgube na telesnoj masi ili da poprave već svoje dosadašnje navike. Upravo to što ste malo pre rekli, ljudi se u tom brzom tempu i načinu života nekako pogube i zaborave i da jedu i onda po ceo dan na poslu pa se nešto naruči. Svakako smatram da osoba koja vodi o sebi računa i o svom zdravlju generalno, treba da ima neke smernice koje bi trebalo da je vode kroz ceo život, kasnije da te smernice prenese i na svoju decu, da ta deca kasnije ne bi imala problem sa kilažom ili sa zdravljem zbog loših navika. Tako da svakako plan ishrane je potreban svima. Ne mora to da bude konkretan plan ishrane, ali ti pravilni principi ishrane koji treba da se slede su potrebni svima koji žele da žive, znači kažem, taj dug život koji će ih u stvari voditi do zdravlja.
Znamo da ljudsko tijelo i psiha su zaista složeni, jesu kompatibilni i ponekad vidimo da jedno zbog bolesti drugog trpi. Tako da u nekim slučajevima je potrebno da vi budete i psiholog, da recimo razgovarate sa osobama vezano za njihov i možda i lični život, neke lične probleme, možda i ti problemi su zapravo glavni razlog zašto su se vama obratili, a da i ne znaju. Da li je tako?
Jeste, stvarno, ja se trudim da ih svakako ko ima neki problem u smislu prejedanja, izgladnjivanja, da to nešto potiče od tog nekog emotivnog prejedanja gdje oni neke svoje probleme zatrpavaju hranom. Ja se trudim da pristupim na neki način, ali nekad ni ja ne mogu da doprem do takvih osoba i onda uvek upućujem na psihologa, psihoterapeuta koji će u saradnji, znači, sa mnom, gdje ćemo postići u stvari maksimum izvući iz svakog klijenta. Tako da, nažalost, da, mislim da ljudi danas, posebno kažem zbog tog brzog života, previše nekako svojih emocija zatrpavaju hranom i onda zbog svega toga dolazi do nekih drugih zdravstvenih problema.
Svakako, svaki program, posebno vjerovatno ove što vi dajete svojim klijentima, jasno kaže da ne treba gladovati, da treba jesti ono što osobe vole. Da li se nekad desi zapravo da kao sistem ishrane bude neki oblik gladovanja ili bude recimo takvo nešto da osoba, recimo naveli ste avokado ili ne znam neko egzotično da tako kažemo voće, a da zapravo kod nas toga nema, međutim zbog tih sastojaka koje navedene voćke ili navedena jela imaju, iako recimo neko ne voli luk, ali potrebno je recimo oni sastojci iz luka da budu kao začinu hrane. Da li se dešava i tako što?
Dešava se, da. I posebno sa mlađom populacijom, deca i tinejdžeri, oni stvarno dosta stvari ne jedu. I onda nekako gledamo da nađemo neki kompromis. Ok, nećemo luk, ali ajde možda ćemo prazi luk ili možda beli luk u granulama. I onda tražimo neku alternativu da ipak gledamo da unesemo sve to što nam je potrebno, ali ili gledamo da nekako umiksamo da oni to ne osete preterano. Ako je već malo stariji, on stvarno želi da sarađuje, samim tim se dogovorimo. I ono što baš nisu neki preterani ljubitelji bi ubacili zarad svog zdravlja.
A koliko sport utiče, recimo, na vaš posao? Koliko sport pomaže vašim klijentima da uz program koji vi preporučite, koji im savjetujete, koliko može ubrzati, neću reći ubrzati, nego koliko može optimalno bolje pripremiti osobu za ono što vi želite napraviti?
Mnogo, iskreno. Fizička aktivnost je jako bitna i uvek ih forsiram i savjetujem da bar šetaju ukoliko ne mogu da imaju neki drugi vid aktivnosti, ali bar tih 6-10.000 koraka dnevno je neki minimum koji osobe današnjeg doba, gde većinu vremena provedemo sedentarno sedeći na poslu, u prevozu, kod kuće, gde je to neki minimum koji trebamo da ispoštujemo. Naravno, pored toga uvek je dobro i teretana, i biciklo, i roleri, pilates, bilo koji drugi vid aktivnosti, svaka fizička aktivnost se preporučuje i tu apsolutno nema ograničenja. Ukoliko osoba eventualno ima neki zdravstveni problem ili previše kilograma da ne može baš da skače zbog zglobova, tu malo pravimo korekcije, ali svakako uvek ih savjetujem da potraže i tu stručnu pomoć.
Koji je sport najbolji, recimo, za različite godišnje dobi? Naravno, nećemo reći zbog gojaznosti, nego recimo osobe koje su od 20. do 30. godine, da li su u pitanju ti sportovi koji troše više energije, a potrebna je veća motorička koordiniranost, ili recimo za osobe od 50. do 60. godine? Koliko se razlikuju?
Pa u suštini razlikuju se. Naravno, mlađe osobe imaju više energije, više kondicije, više snage, pa mogu samim tim i mnogo drugim vrstama sportova da se bave, dok osobe koje su malo starije svakako bi trebalo da vode računa i o svojim zglobovima, da se slučajno ne povrede, ali neko ko ceo život trenira, ima 50-55 godina, onda nije problem da nastavi tim tempom ukoliko njima prija. Tako da stvarno i to je dosta individualno i tu treba svako da sluša svoj organizam i da ka tome na osnovu toga bira sport kojim će se baviti.
Motivacija, kako s motivacijom, da li vi zapravo radite na iniciranju same motivacije kod osobe ili oni moraju da to traže u krugu svoje porodice ili kod sebe lično? Kako ide taj sistem? Da li vi morate prodrijeti u njihovu bit kako bi im mogli pomoći?
Da, nekako taj prvi susret, prvi put kad oni dolaze kod mene, tu mi je bitno da su oni već odlučili. Znači da oni imaju želje i volje da nešto promene. E onda se mi dodatno motivišemo kad oni vide da u stvari nije to toliko teško, da tu treba neke minimalne promjene da se uvedu, onda im bude lakše i naravno kada vide svaki put određeni broj kilograma manje ili poboljšanje u vidu boljeg sna, više energije, onda ih to dodatno motiviše da oni nastave da se hrane tako.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.